adik-adikku, para ibu, bapak, dan saudara. Lebih dari 2.500 tahun yang lalu, guru agung kita sudah meninggalkan kita. Tetapi sekarang, setiap bulan Mei hadir, saya membaca sekitar 1 miliar umat Buddha di seluruh dunia ini memperingati kembali pribadi yang agung, guru besar para dewa dan umat manusia, sekalipun sudah meninggalkan kita lebih dari 25 abad yang lalu. Tetapi, ibu bapak dan saudara, pada saat menjelang mangkat, guru agung kita menyatakan, kelak, setelah aku tidak ada lagi dhamma dan winaya yang kuajarkan itulah sebagai pengganti gurumu kelak. 2.500 tahun telah berlalu, tetapi warisan agung, guru agung kita, dhamma dan winaya, masih terpelihara, tersimpan dengan baik dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dhamma winaya masih utuh di tengah-tengah kita. Sebenarnya seolah-olah guru agung kita masih bersama-sama kita, sekalipun parinibbana telah berlalu 2.500 tahun lebih yang lalu. Guru agung kita tidak pergi. Guru agung masih di tengah-tengah kita. Karena dhamma dan winaya masih dijalankan dengan baik, diajarkan dengan sempurna, dan menjadi warisan berharga dari satu masa ke masa selanjutnya. Dhamma dan winaya itulah pengganti guru agung kita. Itulah guru agung kita sekarang. Ibu, bapak, dan saudara, marilah kita menggunakan kesempatan ini untuk merenungkan kembali, menyegarkan keyakinan kita terhadap dhamma. Dhamma yang semakin kokoh berakar di dalam keyakinan kita masing-masing, itulah yang akan memberikan arah kompas yang benar dalam kehidupan kita. Banyak faktor dhamma yang diajarkan oleh guru agung kita. Petang hari ini saya ingin mengambil salah satu faktor. Sebenarnya tidak hanya ajaran, tetapi seperti peringatan guru agung kita kepada kita. Di dalam Dhammapada 168 dicatat peringatan guru agung kita itu kepada kita. Guru agung kita seolah-olah membangunkan kita yang terlena dalam mimpi. Sering saudara mimpi mempunyai mobil yang bagus. Saudara mimpi memasuki rumah yang sangat megah. Sering saudara mimpi menikmati kenikmatan-kenikmatan yang mungkin tidak pernah saudara nikmati dalam keadaan sadar. Tetapi pada saat kemudian saudara terbangun, saudara sadar, oh, hanya mimpi. Kurakum kita membangunkan kita jangan terlena di dalam mimpi. Utide napamajaya, hei bangun, jangan lengah. Bangun dari mimpi. Kita sering bermimpi, ibu bapak dan saudara. Tenggelam di dalam kenikmatan, meskipun kenikmatan itu sebentar. Hanyut sebentar, kemudian menimbulkan bencana yang sulit diatasi dan diselesaikan. Mimpi itu berkepanjangan. Asik kita di dalam mimpi. Oleh karena itu guru agung kita mengatakan, hei bangun, jangan lengah. Malapetaka persoalan di rumah tangga, pertengkaran, bahkan keonaran sesungguhnya, karena kita terlena dengan kotoran batin, dengan kilesa, melampiaskan kebencian, menimbulkan kelegaan yang salah, menuruti hawa nafsu dan keserakahan, menimbulkan kepuasan yang sering merugikan yang lain. Kita terlena. Karena itu bangun, bangun, jangan lengah. Tamasu caritam cari, hiduplah yang benar, sungguh-sungguh benar. Sucaritam cari. Tetapi ibu bapak dan saudara, apakah yang dimaksud benar oleh guru agung kita? Sering kita melihat orang berdebat, bertengkar. Yang satu mengatakan ini benar, yang satu mengatakan ini benar. Bahkan ada yang mengatakan, oh benar itu relatif. Tidak jelas. Ibu, bapak, dan saudara, ada tiga macam pertimbangan yang sering kita gunakan. Dan tidak salah kalau saya mengatakan tiga macam kebenaran. Tiga macam pertimbangan referensi untuk mengambil keputusan dalam setiap rencana atau tindakan. Yang pertama dikatakan, disebut dalam bahasa Pali, Tadipatheya, mengambil keputusan, melakukan tindakan dengan pertimbangannya sendiri. Tidak mengambil referensi dari yang lain. Aku mau begini, aku lakukan seperti ini. Saudara menggunakan pertimbangan saudara sendiri. Ya tentu, andai orang lain tentu tidak mungkin mengambil keputusan untuk saya. Saya tentu mengambil keputusan untuk saya sendiri. Saudara mengambil keputusan dengan pertimbangan saudara sendiri. Apakah benar? Bisa benar, ibu bapak. Bisa salah. Pertimbangan sendiri bisa benar, bisa salah. Tetapi ada orang yang mengambil keputusan dengan lokadipatheya, mengambil keputusan dengan mengambil pertimbangan orang banyak. Bagaimana kita ikut orang banyak saja deh, umumnya bagaimanalah, bisa benar saudara, tetapi juga bisa salah. Apakah pertimbangan orang banyak itu bisa salah, Bante? Bisa, saudara. Jangan menganggap kalau orang banyak melakukan itu mesti benar. Tidak. Ada contoh yang menarik saya cerita ini di mana-mana. Kalau saudara semalam datang di Kelapa Gading, sekarang mendengarkan khotbah ini, saudara akan hafal dengan contoh ini. Suatu hari ibu atau bapak terkena perkara. Harus diadili. Kemudian ibu, bapak dan saudara mengatakan, "Pak, bijaksanalah Pak. Kalau bisa ya enggak usah diadili, Pak." Kok berat Bante berani mengatakan begitu? Umum, saudara. Tiap hari saudara bisa membaca di koran sekarang. Bukan rahasia. Kemudian petugasnya mengatakan, "Bolehlah, mari kita rundingan. Ibu berani berapa? Ibu berani berapa? Kalau enggak dilanjutkan ke pengadilan, diadili, ya tahu sendirilah." "Ya Bapak, bagaimana? 10 juta bagaimana, Ibu?" "10 juta. Gaji saya sebulan hanya 3 juta, Pak. 10 juta nanti keluarga tidak makan di 3 bulan. Berapa?" "Ya kalau begitu diadili sajalah." "Aduh Pak, jangan 10 juta lah." Tawar menawar akhirnya 2 juta saudara. Ibu atau saudara kemudian menyerahkan 2 juta itu diam-diam. Tetapi biasanya di mana-mana, di kota besar, di daerah-daerah, di desa-desa, sebelum yang bersangkutan menerima uang suap 2 juta, dia kemudian bertanya, "Tetapi Bu, ini ikhlas kan Bu?" "Begitu toh, ikhlas Pak." Dan kalau sudah dikatakan ikhlas, sah, benar, ikhlas kok. Saya berpikir ibu bapak dan saudara, andai kata sang ibu yang memberikan 2 juta itu mengatakan, "Pak, sebenarnya saya yang gak ikhlas Pak." Petugasnya mungkin akan mengatakan, "Ya sudah ibu, pulang aja. Besok diadili lah di sidang. Kalau gak ikhlas ya pulang aja lah." Ibu ini kemudian membawa uang 2 juta itu pulang. Tapi baru sampai di pintu, petugasnya ini mengundang, "Bu, bu, kemari bu, enggak ikhlas juga enggak apa-apa kok bu, aku mau." "Enggak ikhlas juga enggak apa-apa." Umum ibu bapak dan saudara. Tetapi apakah itu benar? Tidak. Menghancurkan petugas, membiasakan kita juga melanggar peraturan. Kalau kita hati-hati, bersih, mengapa harus menyuap? Mengapa harus kena perkara? Kalau saudara membiasakan menyuap, saudara biasa melanggar. Pandangan umum yang berlaku umum belum tentu benar, bisa benar, bisa salah. Pertimbangan umum tidak selalu benar, hati-hati, bisa benar, bisa tidak benar. Kebenaran atau pertimbangan yang ketiga, tamadipatheya. Ini uraian agak sedikit mendalam. Saya minta ibu bapak dan saudara memberikan perhatian. Uraian dhamma harus dicerna. Kalau sekadar mendengar, ibu bapak dan saudara bisa mendengar sambil mengobrol, tetapi mendengar dengan tidak mengerti. Guru agung kita mengajar dengan memberikan pengertian. Tidak hanya meminta kita untuk percaya, bahkan tidak pernah. Mengertilah. Pengertian itu yang akan menuntut engkau. Untuk mengerti, saudara harus memberikan perhatian. Pertimbangan atau kebenaran yang ketiga adalah tamadipatheya. Mengambil keputusan, mengambil sikap dengan membuat, menjadikan dhamma sebagai pertimbangan, sebagai referensi, sebagai acuan. Kalau saudara memegang dhamma, pasti benar saudara, tidak mungkin salah. Tetapi saudara, ada yang bertanya, Bante, kalau kita mengambil pertimbangan, mengambil keputusan berdasarkan hanya dhamma, karena dhamma pasti benar, apakah nanti umat Buddha tidak menjadi fanatik? Karena menganggap hanya dhamma, ajaran Buddha yang benar, di luar itu sesat. Hanya dhamma yang benar, di luar itu salah. Apakah nanti umat Buddha tidak menjadi fundamentalis? Menjadi picik? Menjadi fanatik buta? Nanti dulu, ibu bapak dan saudara, dengar penjelasan ini. Apakah benar menurut dhamma? Apakah benar yang dimaksudkan oleh guru agung kita? Pada waktu itu suku Kalama sedang bingung. Guru ini datang mengatakan hanya ini yang benar, yang lain salah. Tetapi guru yang lain datang, yang ini yang benar, yang itu keliru. Guru yang lain lagi datang, hanya ini yang benar, yang lain jangan dikubris. Bingung mereka. Mana sungguh-sungguh benar? Guru agung kita Buddha Gautama datang. Suku Kalama sudah curiga. Guru ini jangan-jangan juga mengatakan hanya ini yang benar, yang lainnya salah. Tetapi sudah, guru agung kita tidak mengatakan seperti itu. Apa yang dikatakan oleh guru agung kita? Wahai suku Kalama, dengarkan. Kalau ada ajaan, kalau ada anjuran, kalau ada ajaran, engkau dengar, engkau timbang-timbang, engkau pikirkan, engkau analisa. Kalau anjuran itu, ajaan itu engkau lakukan akan merugikan orang lain dan merugikan dirimu sendiri, itu tidak benar. Tetapi kalau ajaan itu, anjuran itu engkau lakukan, orang lain mendapatkan manfaat dan engkau mendapatkan manfaat, itu baik, itu benar. Itulah benar menurut kriteria guru agung kita. Benar menurut guru agung kita, bukan benar seperti analisisnya para filsuf. Para filsuf mencari kebenaran untuk kebenaran guru agung kita. Tidak. Aku mengajarkan kebenaran hanya yang ada hubungannya dalam usaha manusia mencapai kebahagiaan. Sekalipun benar, kalau tidak ada kaitannya untuk mencapai kebahagiaan, guru agung kita tidak mengajarkan. Kalau sesuatu merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, tidak benar. Sesuatu menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain, tidak benar. Tetapi kalau sesuatu bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk dirinya sendiri, itulah benar. Ibu, bapak, dan saudara, selanjutnya guru agung kita menjelaskan, kalau engkau menghindari pembunuhan, kalau engkau tidak membunuh, kalau engkau tidak menyakiti, tidak membunuh dan tidak menyakiti, itu baik dan benar. Kalau engkau tidak mencuri, tidak nyolong, tidak korupsi, meskipun kecil, itu baik dan benar. Kalau engkau setia pada pasangan, tidak selingkuh, itu baik dan benar. Kalau engkau tidak menipu, tidak bohong, itu sangat baik dan benar. Kalau engkau tidak berdekatan dengan narkoba, tidak bermabuk-mabukan, jauh, itu sangat terpuji, baik dan benar, ibu bapak saudara. Inilah Dhammadipateya benar yang dijelaskan oleh guru agung kita. Suku Kalama menerima, kecilnya suku Kalama yang semula sudah mengira guru ini juga akan mengatakan hanya ini yang benar, yang lain keliru, ternyata tidak. Guru agung kita mengatakan siapapun yang menganjurkan, siapapun yang mengajarkan, kalau itu bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk diri Anda, itu dhamma, itu baik dan benar. Alangkah mulianya ajaran seperti ini. Tetapi, ibu bapak dan saudara, mengendalikan diri itu tidak mudah, sulit. Apalagi kalau melakukan kejahatan, kemudian ada godaan kenikmatan, lebih sulit lagi. Oleh karena itulah guru agung kita menganjurkan, kembangkan meta cinta kasih. Cinta kasih akan membuat engkau mudah mengendalikan diri. Berpikir dengan cinta kasih, jangan berpikir dengan mencurigai orang lain. Berbicara dengan cinta kasih, kalau memberikan kritik bukan untuk menghancurkan orang lain. Dan membantu orang lain dengan cinta kasih. Orang yang mempunyai cinta kasih akan mudah mengendalikan diri, karena orang yang memiliki cinta kasih tidak tega melihat orang lain celaka. Orang yang memiliki cinta kasih tidak sampai hati merugikan dan mencelakai orang lain. orang yang mempunyai metta, metta manokama, metta wacikama, metta kayakama, orang ini bisa mengendalikan dirinya sendiri. Orang punya cinta kasih itu bukan hehehehe, senyum sana, senyum sana, senyum sini, senyum situ, bukan, saudara. Kebanyakan senyum bisa sindir. Kalau saudara ingin melihat bagaimana orang yang punya cinta kasih itu, Bante, orang yang punya cinta kasih adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri, tidak berbuat jahat. Di dalam Karania Metasuta dikatakan saku ujuca suhujuca, jujur dan sungguh jujur, itulah orang cinta kasih. Karena kalau mencuri, nyolong, perilaku itu merugikan yang lain. Mustahil omong kosong. Kalau dia mencuri, dia menipu, dia mengatakan punya cinta kasih, omong kosong, saudara. Orang yang mempunyai cinta kasih, orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Tetapi di dalam Sarania Dhamma Guru Agung kita mengatakan tidak hanya mengendalikan diri sendiri, tidak hanya mengisi cinta kasih, tetapi juga peduli kepada mereka yang menderita, berbagi, menolong kepada mereka yang menderita. Jangan kalau melihat orang susah senang, kalau melihat orang senang tidak paham. Kalau saudara mempunyai musuh tidak akur, musuhnya itu sukses, tidak senang, tidak. Tapi kalau musuhnya kena celaka, nah rasain lu. Senang, saudara. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Tidak demikian. Mengendalikan diri, mengembangkan cinta kasih, dan menolong mereka yang menderita, saudara akan hidup damai dan bahagia. Apalagi ibu bapak dan saudara, apalagi kalau ibu bapak dan saudara sebagai umat Buddha mau bermeditasi. Mengapa meditasi? Ya, akan mencari ketenangan, keheningan, tidak hanya itu. Meditasi mempertajam kesadaran, keawasan untuk mengawasi pikiran saudara sendiri. Karena kalau kotoran batin itu mendidih, kalau di dalam hati ini penuh dengan kebencian, iri hati, tidak senang, meskipun materi saudara berlimpah, orang seperti ini tidak akan bahagia. Karena kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, bukan di luar. Meditasi itulah tidak sekadar tenang, tetapi mengawasi pikiran kita. Ada cerita, saudara. Kalau di Kelapa Gading tidak keluar cerita ini, sekarang keluar cerita ini. Dengarkan. Di dekat Gunung Himalaya, ada seorang tua yang bertapa, bermeditasi, bertahun-tahun. Suatu hari seorang penggembala kambing datang berkunjung. Orang tua ini hampir tidak pernah bertemu dengan manusia bertahun-tahun. Sang penggembala kambing ini kemudian bercakap-cakap dengan pertapa tua ini. apa? Ngapain di sini? Oh, nak, aku meditasi. Oh, udah lama, Bapak? 8 tahun lah kira-kira. Lama sekali. Bapak meditasi apa? Saya meditasi kekosongan emptiness. Mengosongkan diri dari kotoran-kotoran, dari kejelekan-kejelekan supaya bersih. Tapi lama ya Bapak, lama nak, 8 tahun. Oh, pantas 8 tahun, Bapak lama sekali. Makanya Bapak menjadi kurus. Oh iya nak. Dan jenggot Bapak kok begitu? Mungkin terlalu lama. Jenggotnya kambing saya lebih baik dari jenggotnya Bapak. Marah dia itu Bapak. Meditasi 8 tahun membersihkan kotoran batin, marah karena jenggot kambing. Begitulah kotoran batin, halus sekali. Waspada. Kalau Anda bermeditasi, Anda bisa mewaspadai kotoran batin. Bukankah kotoran batin, bukankah kambing itu menggoda Anda setiap hari? Anak, istri, suami, kenalan, karyawan menggoda Anda dan kotoran batin itu keluar. Kemudian Anda melakukan perilaku yang buruk. Hancurlah ketenteraman batin. Ya memang pertapa itu bisa sabar karena 8 tahun tidak ketemu manusia. Yang ditemui mungkin hanya bekicot, kupu-kupu. Ya bagaimana bisa tidak sabar? Kesabaran teruji pada saat Anda berada di tengah-tengah kondisi yang Anda tidak senang. Itulah meditasi mengawasi pikiran kita. Ibu, Bapak dan saudara, kalau saudara ingin punya keluarga yang damai, yang tenteram, Ibu, Bapak dan saudara harus punya ketenteraman lebih dahulu. Kalau Ibu, Bapak dan saudara tidak punya ketenteraman, bagaimana bisa memberikan ketenteraman pada orang lain? Contoh yang mudah, konkret. Ibu ingin memberikan sumbangan uang kepada mereka yang menderita? Bagus, tetapi ibu harus punya uang dulu. Kalau ibu ingin memberikan uang, ibu sendiri tidak punya uang, bagaimana bisa memberi? Saudara ingin berdana makanan kepada mereka yang menjadi korban bencana alam, sangat terpuji. Tetapi kalau saudara ingin memberikan makanan, saudara sendiri harus punya makanan dulu, baru kemudian bisa memberikan makanan. Kalau dirinya tidak punya makanan, apa yang mau diberikan? Saudara mau mengajar ilmu mulia, tetapi saudara harus punya ilmu dulu. Kalau saudara tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, apa yang mau diajarkan? Persis seperti itu adalah ketenteraman dan ketenangan. Saudara ingin memberikan ketenteraman dalam keluarga saudara. Kalau saudara sendiri tidak punya ketenteraman di dalam ini, ketenteraman seperti apa yang ingin saudara berikan? Saudara ingin memberikan kedamaian pada sanak keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Sangat terpuji. Tetapi kalau di dalam diri saudara sendiri tidak ada kedamaian, kedamaian apa yang akan saudara berikan? Salah-salah saudara memberikan ketegangan, persoalan, masalah, yang tidak pernah ada habisnya. Punyalah kedamaian di sini, di dalam, maka saudara bisa memberikan kedamaian kepada yang lain. Marilah kita mulai dari diri kita, baru kemudian kita bisa memberikan kepada yang lain kedamaian. Damai cari sukan seti. Kalau Anda itu benar, Anda akan bahagia. Asming loke parang hija, di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Ibu, bapak, dan saudara, ingatlah pesan guru agung kita. Utite napamajea tamasu caritang cari, tamak cari sukan seti, asming loke parang hija. Bangun, jangan lengah. Hiduplah yang benar, sungguh-sungguh benar, sucarita. Kalau engkau hidup benar, engkau akan bahagia, damai. Bahagia di dunia sekarang, bahagia di kehidupan yang akan datang. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.